Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 21-mart, shanba, tafsilotlar bilan huzuringizdamiz. Navro'z olam muborak bo'lsin deymiz sizga. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da deylang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron bilan til topishish mumkin deya qayd etmoqda. Navro'z munosabati bilan rasmiy tabriklar yangramoqda.
The reports are inaccurate. There's no draft document being circulated. The fundamental framework issues are still under comprehensive discussion and obviously that's what the secretary is focused on now.
Eron uning atom dasturi Amerika tashqi siyosatidagi eng muhim masalalardan biri va yaqin kelajakda ham shunday bo'lib qoladi.
5-6-sinfda yuqorida ko'proq o'qituvchilarga talab qo'yish kerakda. Endi masalan davlat tilidagi o'qituvchilar ham hozir
Qirg'iziston janubidagi o'zbek maktablari va ta'lim o'qituvchi va o'quvchilar nima deydi?
We received a $500,000 award which is incredibly exciting for us in terms of our ability to build capacity.
Amerika qamoqxonalarida Illinois shtatidan lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika bosh diplomati Jon Kerri Shvetsariyaning Luzan shahrida Eron bilan yadroviy muzokaralarni davom ettirar ekan kelishuvga erishilishiga umid bildirdi. Tomonlar shunchaki kelishib olishni emas, uzoq muddatli murosani istaydi deydi u.
We don't want just any deal. If we had, we could have announced something a long time ago. And clearly, since the joint plan of action
Eron yadroviy qurolga ega bo'lmasligini ta'minlash AQSh va uning hamkorlarining maqsadi. Muzokaralarda Britaniya, Germaniya, Fransiya, Xitoy va Rossiya diplomatlari ham qatnashib keladi. Kerri hozirda Londonda va u yerda ham shu mavzu muhokamada. So'ngra esa Vashingtonga qaytadi va Eron bilan muloqot kelasi hafta davom etadi. Oy oxirigacha umumiy masalalarda til topishish ko'zlangan. Obama ma'muriyati Kongress bosimi ostida. U yerda hukmron respublikachilar Oq uy tutgan yo'ldan norozi va Tehronga bir necha kun oldin alohida maktub yo'llab, hozirgi har qanday bitim Obama prezidentligi tugagach bekor qilinishi mumkin deya ogohlantirgan. Islomiy respublikaning pozitsiyasi shuki Vashingtonga ishonch yo'q. Biroq iqtisodiy sanksiyalar ostida yashayotgan xalqaro maydonda ancha yakkalanib qolgan davlat G'arb bilan kelishib olishdan tabiiyki manfaatdor. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy dediki, bu dunyoda kelishib bo'lmaydigan masalaning o'zi yo'q. Anchadan beri davom etayotgan muloqot, diplomatik so'zlashuv shundan darak bermoqdaki, mushtarak maqsadlar bor va azaliy g'animlar kelisha oladi, dedi Ruhoniy.
Kishvarhoy jahon, qudratlar buzurg in ro his kardan ki tahdid va tahrim be'asar ast.
Navro'z bayrami munosabati bilan xalqini qutlar ekan Ruhoniy jahon ahli Eronni to'g'ri tushunishi uchun bu davlat dunyo bilan ochiq gaplashishi, o'zini yaxshiroq tushuntirishi kerak dedi. Nimaga haqli ekanimizni isbotlay olamiz va shu yo'ldan ketyapmiz dedi u xalqiga qarata. Eron o'z atom dasturini yadroviy energiya sanoatining bir qismi deya tanishtiradi. G'arb bunga ishonmaydi. Atom quroli yaratish uchun zarur bo'lgan elementlardan biri boyitilgan uran ustida ketayotgan ishlarni to'xtatsa, agar Amerika va uning Eron va uning hamkorlari Eronga iqtisodiy yordam taklif qiladi, sanksiyalar bekor qilinishi mumkin. AQSh federal sudi Nyu-Yorkda joylashgan organ hukumatdan Iroq va boshqa davlatlardagi qamoqxonalardan olingan va mahbuslar ahvolini aks ettirgan suratlarni oshkor etishni talab qilmoqda. Hukumga ko'ra, Obama ma'muriyatida 2 oy vaqt bor. Bu davr mobaynida hukumat yuqori sudga murojaat qilib, hozirgi hukmni bekor qilishni so'rashga haqli. Amerika fuqaro huquqlari ittifoqi nodavlat tashkilot 2004-yilda rahbariyatni sudga bergan. Urush olib borilayotgan davlatlarda qo'shma shtatlar inson huquqlarini muntazam ravishda poymol etmoqda va qamoqxonalardagi vaziyat buning yaqqol isboti deya arz qilingan. Hukumat esa bu suratlarni ko'rsatish harbiylar va diplomatlar hayotini xavf ostiga qo'yadi deya qarshilik bildirib keladi. Sud nazarida bu pozitsiya asossiz. Fotolardagi odamlarning yuzini yashirgan holda namoyish qilish mumkin deya bildiradi federal sud. Asosan Abu G'arib qamoqxonasida mahbuslar qiynoqqa solinganini aks ettiruvchi suratlar haqida gap ketmoqda. Kongress 2009-yilda maxsus qonun qabul qilib, bu fotolarni ko'rsatish-ko'rsatmaslik vakolatini Mudofaa vazirligi Pentagonga bergan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika prezidentining rafiqasi Mishel Obama Osiyo bo'ylab safarda. Kecha va bugun u Kambodjani kezib rasmiylar bilan uchrashdi. Yoshlar va faollar bilan muloqot qildi hamda bu mamlakatda ishlayotgan amerikalik ko'ngillilar oldida so'zlaydi. Obama xonim qizlarni o'qishni targ'ib qilmoqda. Dunyoda 62 million qiz bilim olish imkoniyatidan mahrum deydi. Ularga ta'lim berish lozim deb hisoblanmaydi yoki ular yashaydigan davlatlar shu darajada qashshoqki, maktablar yetishmaydi va sharoit yo'q.
Let girls learn is about giving girls like you here, all the girls who are here, giving you a voice in your communities and in your country.
Sizga o'xshagan qizlar jamiyatning kelajagi, insoniyat istiqbolini siz belgilaysiz. Sizni ilmli qilish eng asosiy vazifamiz bo'lishi kerak, dedi Mishel Obama bugun yosh avlod oldida nutq qilar ekan. Kambodjadan oldin xonim Yaponiyaga bordi. Xalqaro maydonda ta'lim bobida Amerika va Yaponiya birgalikda ulkan loyihalarni, ezgu ishlarni amalga oshira oladi, dedi Obama xonim. Yaponiya rahbariyati uning bu fikrini qo'llab-quvvatlamoqda. Qizlarni o'qitmaslik iqtisodiy, siyosiy va global muammolarga yetaklaydi va bugungi kunda bizni qiynayotgan ko'plab masalalar ortida ham aynan shu fojia, savodsizlik turibdi, dedi Obama xonim, deya yozadi Obama xonim Wall Street Journal gazetasida chiqqan maqolasida. Xo'sh, sizning davlatingiz rahbari qancha maosh oladi, bilasizmi? CNN telekanaliga ko'ra, dunyoning 12 lideri yiliga quyidagicha haq oladi. Birinchisi, Barak Obama AQSh prezidenti $400,000. Ikkinchisi, Stiven Harper Kanada bosh vaziri $260,000. Germaniya kansleri Angela Merkel $234,400 topadi. Jacob Zuma, Janubiy Afrika prezidenti esa $223,500. Britaniya bosh vaziri Devid Kameron $214,800. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe $202,700. Fransiya prezidenti Fransua Olland $194,300. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa $136,000. Matteo Renzi, Italiya bosh vaziri $124,600 topar ekan. Braziliya prezidenti Dilma Rousseff $120,000. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi esa yiliga $30,300 oladi. Xi Jinping, Xitoy prezidenti esa $22,000. AQSh prezidenti Barak Obama har yilgi an'anaga muvofiq Sharq xalqlarini Navruz bayrami bilan tabrikladi. U o'z video tabrigida Iron xalqiga alohida murojaat qildi. Ayni paytda bilasiz, G'arb va Tehron o'rtasida muzokaralar ketmoqda.
As I have every year as president, I want to take this opportunity to speak directly to the people and leaders of Iran. Since taking office, I've offered the Iranian government an opportunity.
Bu yil mamlakatlarimiz o'rtasida aloqalarni yaxshilash uchun yaxshi imkoniyat davri bo'ldi, dedi Obama. Biz Eronning yadro dasturi bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdik va kelajakdan umidvormiz, dedi prezident. Amerikaning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin ham Navruz tabrigini yo'lladi.
Aziz do'stlar, on behalf of the United States of America and on behalf of the colleagues and friends at the US Embassy in Tashkent, Uzbekistan.
Barchaga tinchlik, sog'liq, salomatlik va muvaffaqiyat tilab, ikki davlatimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalari yanada mustahkam bo'lishini istab qolamiz, dedi elchi o'z video murojaatida. Yaqinda prezidentning rafiqasi Michelle Obama ham Oq uyda Navro'zni tantana qilib, unga bu bayramni nishonlaydigan amerikaliklarni taklif etgan edi. Jamiyat sifatida boyib borar ekanmiz, dedi xonim. Navro'z ham bu mamlakatda muhim ayyomlardan biriga aylangan. Amerikaga bahorning kelishi Navro'zga to'g'ri keladi. Tez orada poytaxt Vashington gullarga, gilos gullariga burkanadi. Mamlakatning turli qismlarida, jumladan Nyu-York va Seattle shaharlarida o'zbeklar jamoasi va boshqa markaziy osiyoliklar sayillar va madaniy tadbirlar o'tkazib, Navro'zi olamni nishonlamoqda. Muxlislarimizga bahoriy kayfiyat tilab qolamiz.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka hali hech kim o'z nomzodini qo'ymadi, lekin saylov kampaniyasi allaqachon boshlanib ketgandek. Shuningdek, Qirg'izistonda endi o'zbek yoshlar faqat qirg'iz yoki rus tilida imtihon topshiradi. AQSh dunyoda eng ko'p mahbusga ega mamlakat. Shu to'qinda qoling. Respublikachi senatorlar Iron yadro dasturi yuzasidan erishiladigan har qanday kelishuv uzoq davom etmaydi degan fikrida qat'iy. 47 senator Iron yetakchilariga maktub yo'llab, Obama prezidentligi tugashi bilan o'zaro bitim ham bekor qilinadi deya ogohlantirgan edi. 2016-yilgi prezident saylovida ham shu masala asosiy mavzulardan biri bo'lsa ajab emas. Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi.
Texas sobiq gubernator va prezidentlikka ehtimoliy nomzod Rick Perry yaqinda o'tgan konferensiyada Eron mavzusini ko'tardi. Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik eng birinchi masala, dedi u. Nomzodlar o'rtasida kechayotgan bahslarda Eronning yadro dasturi tez-tez tilga olinmoqda. Jeb Bush ham Nyu-Hampshirda shu masalaga e'tibor qaratdi.
I'm considering the possibility of running for president and
Prezidentlikka nomzodimni qo'yish haqida o'ylanyapman. Agar prezident bo'lsam, men Oyatulloh va uning qattol rejimi bilan hisoblashadigan bitim ustida muzokara qilmagan bo'lardim, dedi u. Masala yana bir ehtimoliy nomzod Wisconsin gubernatori Scott Walker e'tiboridan ham chetda qolgani yo'q.
If you're making a major decision with a foreign country like this,
agar chet davlat bilan bu holatda Iron bilan jiddiy masala ustida muzokara qilsangiz, konstitutsiya talabiga ko'ra Kongressdan maslahat va ruxsat olishingiz kerak, dedi u. Eronga yozilgan xat siyosiy bahslarni avj oldirdi. Maktub muallifi senator Tom Cotton o'z fikrida qat'iy.
Well, it's a simple fact of our constitution.
Konstitutsiyadan shu narsa ma'lumki, agar Kongress ma'qullamasa, bitim uzoqqa bormaydi. Muzokara stolida turgan hozirgi bitim esa juda yomon bitim, deydi u. Davlat kotibi Jon Kerri esa maktubni xato deb biladi.
But what I do know is that this letter...
Bilganim shuki, bu xat muzokaralarga to'g'ridan-to'g'ri aralashish maqsadida yozilgan, deydi u. Demokratlardan nomzod bo'lishi kutilayotgan Hillary Clinton ham shunday fikrda.
Either these senators were trying to be helpful to the Iranians.
Juda muhim xalqaro diplomatiya ketayotgan bir paytda bu senatorlar yo Eronliklarga yordam bermoqchi yoki oliy qo'mondonga zarar yetkazmoqchi. Har ikki holat ham maktubga imzo chekkanlarga obro' keltirmaydi, deydi u. Tahlilchi Ken Soferning aytishicha, maktub mashmashasi ichki siyosatning katta janjaliga aylangan.
The letter signed by 47 Republican senators is just truly unprecedented.
47 respublikachi senator imzo chekkan xat misli ko'rilmagan ish bo'ldi. Prezidentning boshqa davlat yetakchisi bilan olib borayotgan shaxsiy muzokaralarini pisand qilmaslik holatini ilgari hech kuzatmaganmiz, deydi u. Bu partiyalar o'rtasidagi kelishmovchiliklarning tashqi siyosatga ham ta'sir qilayotganidan dalolat, deydi George Washington universiteti tadqiqotchisi Matt Dalek.
There is a ton of animosity
And I think after Obama signed the executive order,
dushmanlik hissi kuchli. Obama migratsiya bo'yicha mustaqil farmon chiqargandan beri Kongressdagi respublikachilar nima qilib bo'lsa ham prezidentning jig'iga tegish ko'rinyapti. Hatto odatda Kongress aralashmaydigan masalalarda ham, deydi tadqiqotchi. Prezidentlik uchun bo'lib o'tadigan saylov kampaniyalarida ham Iron asosiy bahs mavzularidan biri bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Joriy yildan e'tiboran Qirg'iziston maktablari bitiruvchilari uchun umumrespublika test sinovlari faqat davlat tili bo'lmish qirg'iz tili yoki va hamda rasmiy til, ya'ni rus tilida o'tkaziladi. Janubdagi o'zbek maktablari uchun bu kutilgan hol, chunki 2 yildan beri tayyorgarlik ketmoqda. 2002-yildan beri sinovlar qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida o'tkazilar edi. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar va o'quvchilarning fikrlarini o'rgandi. Muhiddin Zarifdan tinglasak.
O'sh shahridagi o'zbek maktablari bitiruvchilari oliygoh va o'rta maxsus o'quv yurtlariga kirish imkonini beruvchi umumrespublika test sinovlaridan qirg'iz yoki rus tillarida o'tishga hozirlik ko'rmoqda.
Men o'zim shaxnaza vrach bo'lmoqchiman.
Endi test sinovlariga tayyorgarlik ketyapti-da. Qaysi tilda topshirasiz?
Rus tilida.
Tayyorgarlik qanday ketyapti?
Yaxshi. Kurjonlarda o'qiyapmiz.
Ismim Minojat, ingliz tiliga topshirmoqchiman. Xudo xolasa endi men mana shu oydan boshlayman o'rtaga tayyorlanishni. Davlat tili qirg'izchani tanlayman. O'zimda tanlamayapman. Hozir endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Qo'shimcha darslar kerak. Masalan, rus tili, ingliz tilini abzatsini bilish kerak. Qirg'iz tilini yaxshiroq bilish kerak. Masalan, vaproslarni o'qib tushunishingiz kerak-da.
Buning uchun sizlarda sharoit bormi?
Sharoit bor. Harakat qilyapmiz.
Qo'shimcha darslar bo'lsa, darslarga qatnashyapmiz. Rus tilidan, qirg'iz tilidan. Har bir xonadan kurjonlar bor. Qirg'iz tili bir haftada 4 soat.
Darslar davomida o'rganib ketyapmiz. Ejakalarimiz bizga tushuntirib beradi mavzularni. Ashu mavzular davomida o'rganib ketyapmiz.
Aytish joizki, test sinovlari o'lka o'rta o'quv yurtlari uchun 2002-yilda kiritilgan bo'lib, qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida o'tkazilib kelingan. Joriy yil mazkur amaliyotni faqat davlat tili, ya'ni qirg'iz tili hamda rasmiy til, ya'ni rus tillarida olib borishga qaror qilingan. Mahalliy tahlilchilar aytishicha, davlat tilining hayotga, jumladan boshqa tillarda faoliyat ko'rsatuvchi maktablar turmushiga keng tatbiq etilishi tabiiy hol. O'sh viloyat Navqat tumanidagi maktab gimnaziya direktori Kamuljon Eminov aytishicha, bu yil ushbu o'quv yurti bitiruvchilari o'zlarini sinash maqsadida tajriba qatorida o'tkazilgan mahalliy sinov testlaridan aynan qirg'iz yoki rus tillarida o'tishgan. Natija yomon emas.
Kurslar ochib, shunaqa qilib yordam bermasa bo'lmaydi. Bu yil bizni bolalar mana 2-3 marta o'sha sinov testlariga qatnashdi. Qirg'iz tilidami, rasmiy tilda bo'ladimi, chiroyli qilib topshirishib kelyapti. Metodik yordamlar bo'lib qolsa, o'sha bolalarga yaxshi bo'ladi.
Ertami kech shu aynan faqat davlat tili hamda rasmiy tilda test sinovlari o'tkazishga o'tiladi deb kutilgan edi. Demak, maktab jamoalari ozmi ko'pmi shunga tayyorgarlik ko'ra boshlaganda 1 yildan beri.
Biz shu buringi chiqqan respublika shu test kitoblarini topib, olib kelib, bolalarga berib, bolalarni shuna qilib tayyorlab, Abdulaytov degan o'rta maktabda o'sha sentr ochilgan, o'sha sentrga butun ishi qiziqqan bolalarni ishi test topshirish bo'yicha qanday muammolar chiqqan bo'lsa shu muammolarni yechgani chaqiramiz desa rayon bo'yicha shu markazlashtirib katta yordam bo'lyapti shu joyda. Mana ota-onalarni ham chaqirishyapti hozir. Ota-onalar ham shunga bir qandaydir qiziqsin deb o'sha test bo'yicha. Qiziqqan o'quvchilar ota-onalar shu joyga kelib o'zini qiziqqan masalasi bilan murojaat qilsa ular yordam beryapti.
Maktablardan birining ota-onalar qo'mitasi raisi Abdulboqir Tolipov fikricha, davlat maktablarida qanus tillar o'rgatish masalalariga yetarli e'tibor berilmayotir. Suhbatdosh nazarida test sinovlari o'tkaziladigan tillar bo'yicha saboqlarni ko'paytirish darkor. Shuningdek, maktablar qoshida bepul tayyorlov kurslari ochilsa ayni muddao bo'lar edi.
Maktablarda o'sha tilga sal ozroq ma'no berilyapti. Masalan, o'zi o'zbek tilida zo'rg'a bilib turgan bola bu yerga borib qirg'iz tilida, rus tilida bilganiyam yana menimcha 50% yana ham yo'q bo'lib ketadi.
Aha. Nima qilish kerak endi bolalarda shu tayyorgarligini oshirish uchun?
Buning uchun men oylayman imminde til boyunca onlar gibi koşumca dersler ötüş gerekse. Aslında devlet sınırma şu kırgız sınırı böyle hazır. Birinci sınıflardan olacak çoğu kırgız sınıflar götürüyor. Ben çünkü bununla ben zaman yemem de. Sabah Ali kitaplarda problemi bu gel. Şimdi o şimdi hazır yukarı sınıflar gibi koşumca bir konsültasyonlar kılırız yakışı bunlar. İmminde şu til boyunca da. İmminde eğer İmkaniyet bu soru şu egzamin bir elde görünce ödeyen bir mütehassıslar oturken yakışı bular. Mesela bir söz düşünmek olsa, bana onun manası deme deyken de, şimdi sen şu tür bir elde görün olsa, kulayrağı bular mı diye oydu ben de.
Abdülbaki Talipov açıcı, asasi mesela mekteplerde belirleyen talim sıfatı.
En aslan oyu biz mütehassıslar, biz de okutken domineler, uca karı pensiyeye çıkan yoşlar geliyordu. Yaşlar köprak haligi ne ruba nime yasa degende haligi ne barbir biz davlat tiliga o'tishimiz kerak ekan deb sabab tan olish kerak qirg'iz tilida butib kelgan o'qituvchilarni nimasi yuqoriroq hozir sabab ular o'qishi innovatsiya kitoblari boshqalari bo'lib davlat tiliga ko'proq ahamiyat berilyapti hozir masalan rus tilini o'tganda eshitsam bir haftada shtenima rus gazetida o'tashmasdan bir soatdan qo'yibdi bir maktab shundan o'ta osta bu paytimizda 3 soat 6 soat o'qirdik kamida.
Qirg'iz tilichi yetarlimi maktabda?
Qirg'iz tili buni past sinflarga yaxshi ketyapti. Yana bir narsani qayd qilish kerak. Men o'zimni farzandlarim rus tili, qirg'iz tili qilib o'qityapti-da, hali mutaxassis atayin ochga kelmasdan. Natija rayonidagi Bo'ston degan maktab, Qo'chamov maktab. Yaxshi ketyapti, biroq 5-chi sinf, 6-chi sinfdan boshlab mutaxassislar yaxshi emas. 4-chi sinfgacha bitta o'qituvchi bo'lar ekanmi, bitta ikkita. Manaşlar yaxshi olib borib, yuqori sinfda aynan bolani fikr qobiliyati o'zgarib kasb tanlaydigan, dunyo qorasi o'zgargan paytda o'qituvchilar past saviyasi. 5, 6, 7 ayniqsa buni 8-dan 11-chi sinfgacha o'qituvchilarimizni ko'tarish kerakda malakasini. 1-dan 4-ga o'qigan bolalarni o'qitilgan ma'no berilganchalik ma'no berilsa, yuqori sinfda ekzamenlarni yaxshi topshirishadi. Ma'no berilmayapti-da yuqori sinfga o'tdi.
Aynan shu davlat tilida, ya'ni qirg'iz tilida bolalarni tayyorlab borilsa, ularning kelajagi ham porloqroq bo'ladi degan fikrlar aytilyapti. Mana masalan, ayrim o'qituvchilar bilan gaplashdim. Bir davlatning barcha hayoti, barcha ishlari davlat tili, qirg'iz tili hamda rasmiy til rus tilida olib borilgandan keyin bolalarni ertaroq tayyorlab borilgani, jumladan shu test sinovlarini ham davlat tili yoki rasmiy tilda o'tgani ma'qul degan fikr. Siz shunga qo'shilasizmi?
Men bu fikrga qo'shilaman. Yaxshi fikr. O'chi. Men yana qaytarmish 5-chi, 6-chi sinfda yuqorida ko'proq o'qituvchilarga talab qo'yish kerakda. Endi masalan davlat tilidagi o'qituvchilar ham hozir hammasi yaxshi deb ayta olmayman. Biz ota-onalar ham harakat qilish kerakda. Nimagadir boshida yana aytay, to'rinchilarga yaxshi o'qitishadi. Ota-onalar ham ma'no berib bolalar. Endi yuqori sinflar 9, 10, 11 bo'lib kasb tanlaydiganda ularni ham ozayib ketyaptida bu ma'no berishi.
Ayrim maktablarni rahbarlari aytdi-da, 9-chi sinfgacha majburiy ta'limni o'tagandan keyin 10-chi, 11-chi sinfda o'qiyman deganlarning soni keskin ozayib ketyapti.
4-chi sinf 9-chi sinfgacha kelsa 2-ta bo'lib chiqyaptida, bir xil maktablarda bitta ham bo'lib qolyaptida oxirida.
Siz nima bilan izohlaysiz o'zi shu narsani?
Endi bu narsani ota-onalar nima deydi, davlatimizga ish top bermagan ishonch yo'qligimi deymanda. Sabab hammaya meni savdogar bo'lavermaydi. Ertaga bizga injenerlar kerak, mediklar kerak, o'qituvchilar kerak, kasblar kerak. Bu hozir o'tkinchi payt. Endi sizda bor o'qiyman degan qaysi tilda bo'lsa ham harakat qiladi. Masalan, men o'ylayman qirg'iz tilini ham, rus tilini ham yaxshi o'qiganlar yaxshi biladi. Faqat endi nima deydi, balga baribir ta'sir qilib qo'yapti degan o'ylamanda. O'shida haligi aniqlovchi savol berish imkon berish kerakda.
Qolaversa, yangi avlod nafaqat ona til va davlat tili, balki boshqa tillar, ayniqsa jahon tillarini yaxshi bilishi lozim, deydi ota-onalar qo'mitasi raisi. O'sh shahar maktablaridan biri direktori Manzura Aslanova ham ko'p tillilik tarafdori.
O'qishga qiziqqan odam mana shu maktab bazasida ham harakat qilib, o'qib bilim olib, mana shu qirg'iz tilida yoki o'rus tilida topshirib kirib ketishi mumkin. O'zbekistonda ham maktablarda hozir chet tilini kirgizdi. Angliz tilida predmetlar o'qitiladigan bo'lyapti. Nima sababdan? Ashyo dunyoga chiqqanda bolalarimiz qiynalmasin, bu joyda o'zini joyini topib ketsin degan maqsadda. Tillarni o'rgataylik bolalarga. Meni taklifim daji ayrim fanlarni qirg'iz tilida o'tsak bo'ladi maktabda. Yaxshiroq, chuqurroq o'rganishadi ashyo tilda. Nafaqat o'zbek tilida, boshqa tillarda ham bolalarimiz juda yaxshi o'rganib oladi. Bularda imkoniyat ham bor, shart-sharoit ham bor. Faqat o'zimizga ishonch hosil qilishimiz kerak, shu bolalarimiz o'rganadi, shunga harakat qilishimiz kerak.
Aytish joizki, Qirg'izistonda umum respublika test sinovlari odatda may oyi oxirida o'tkazilib, natijalari maktabni bitirish ayyomida e'lon qilinadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyodagi mahbuslarning 4dan 1 qismi Amerika qamoqxonalarida. Ularning soni bu mamlakatda 2 milliondan ziyod. Illinois shtatidagi John Howard's uyushmasi qamoqxonalardagi vaziyatni yaxshilash, mahbuslar huquqlarini himoya qilish yo'lida faoliyat yuritadi. Yaqinda bu nodavlat tashkilot MacArthur jamg'armasining 500,000 dollarga teng mukofotiga sazovor bo'ldi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Riki qotillikda ayblanib, umrining 35 yilini panjara ortida o'tkazdi. Hozir 59 yoshda, ozodlikka chiqqan, ammo qamoq haqidagi xotiralari hamon qiynaydi. Ruhan qiynalaman. Axir butun umr, har kuni, har hafta yaqinlarim bilan didor ko'risha olmay yashadim. Ulardan birin-ketin judo bo'ldim, deydi u. Panjara ortida boshqa mahbuslar bilan yashash oson bo'lmagan.
Put you in a cell with someone you wasn't compatible with. But mainly I would have to say
senga mos kelmaydigan odam bilan bir kameraga tashlashadi. Hech narsa deya olmaysan. Bundan tashqari qamoqda odam ko'p, tiqilinch, erkin nafas ola olmaysan ham, dedi Riki.
Originally this was a system built to house just over 32,000 inmates.
Bu hududdagi qamoqxona tizimi 32 ming mahbusga mo'ljallanib yaratilgan edi, deydi Jon Howard uyushmasi rahbarlaridan biri Jennifer Wollen Katz.
We're somewhere in the neighborhood of 47,000 inmates within the state of Illinois Department of Corrections.
Illinois shtatining jazoni o'tash tizimini olsak, qamalganlar soni hozirda 47 ming atrofida, deydi u. Mahbuslarning haddan ziyod ko'pligi jiddiy muammo, deydi Wollen Katz. Bu mahbuslar uchun ham, xodimlar uchun ham xavf tug'diradi. Mahkumlarda xulqini yaxshilash imkoni ham bo'lmaydi.
A lack of programming means that inmates are not able to use their time productively to gain skills to do things that might increase their
Mahbuslar vaqtidan unumli foydalana olmaydi, ya'ni bilim olish, kelajakda ish topish uchun hunar o'rganish imkonidan mahrum bo'ladi. Zerikish, oila a'zolarini sog'inish haqida gapirmayman ham, deydi Wollen Katz. Jon Howard uyushmasi Illinois shtatidagi o'smirlar va kattalar qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganadi. Maqsad siyosatchilar va jamoatchilikni sud tizimidagi vaziyatdan va olib borilayotgan siyosat oqibatida vujudga kelayotgan nuqsonlardan boxabar qilishdir, deydi Wollen Katz.
We believe that there is important simply in showing up and bearing witness and reporting our observations of what goes on inside prison to the outside world.
Qamoqxonalarga borib, u yerdagi ichki vaziyatni o'z ko'zimiz bilan ko'rish va ko'rganlarimizdan tashqi dunyoni xabardor qilish bizning vazifamiz. Dunyo bilsinki, fuqaro qamalganida ham o'z fuqarolik huquqlarini yo'qotmaydi. Insonligicha qoladi. Jazoni o'tab bo'lgach, yana jamiyatga qo'shiladi, deydi mutaxassis. Tashkilotning bunday faoliyati jiddiy o'zgarishlarga turtki bo'ldi. Masalan, faollar mahbuslarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatilmasligi haqida xabar bergach, qamoqxonalardagi kasalxonalar tekshirilib, islohotlar amalga oshirildi.
Dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda so'nggi yangiliklarni yoritib boramiz. Facebookdamiz, Twitterdamiz va Odnoklassnikidamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling, Navro'z bilan. VOA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.